Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Zašto su plate u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj mnogo više nego u Srbiji, Makedoniji ili Bugarskoj? Iako frizer u Nemačkoj ne ošiša više ljudi tokom radnog vremena od njegovog srpskog ili bugarskog kolege, odnosno nema veću produktivnost, on ipak ima mnogo višu platu. Da li onda niska cena rada posledica niske produktivnosti ili je pak niska produktivnost posledica niske cene rada? Da li bezrazložno živimo loše zbog tehničkih grešaka u vođenju ekonomske politike, a ne zbog realnih ograničenja i može li se do viših plata u Srbiji, naravno bez inflacije? Danas pitamo ekonomistu Milorada Ilića i Branka Pavlovića, finansijskog savjetnika i advokata. Ja sam Dijan Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Vi ste, Milorade, napisali jedan zanimljiv tekst, on je ušao u zbornik Srpske akademije nauka i umetnosti iz oblasti ekonomije. I ja sam pogledala nešto tu i sve mi je to bilo jako interesantno zato što je radikalno drugačije i novo. Nešto se svaki čas ne može naći u srpskim medijima, u srpskoj štampi, kad je u pitanju ekonomija. Pa ste između ostalog rekli da smo mi prethodnih 30 godina u ekonomskom smislu živjeli na pogrešan način. I da za kratko vreme možemo da se vratimo u neku normalu, nećemo biti Švajcarska, ali tu negde možemo da priđemo.
Pa znate kako, problem je u tome što nauka koju smo mi izučavali posebno i primenjivali zadnjih 30 godina, na neki način možda i prevaziđena. I druga stvar, Srbija se suočila, pa ne znam da li i neka evropska zemlja se suočila sa takvim problemima, sa kakvim se Srbija suočila u smislu raspada države, gubitka tržišta, promjene društveno-ekonomskog sistema, sankcija, ratova, agresije NATO i sve to praktično u istom periodu. Znate, jako je teško da iz takvih nekih stvari izađete i u prirodi stvari ljudi krenu da reaguju na, kako bih rekao, na prvu loptu. I onda, nažalost, u to vreme vladajuće neke ekonomske teorije su bile neoliberalnog karaktera, koje su govorile da državu treba neutralisati iz ekonomskih tokova, da sve treba privatizovati i ostalo, da praktično da tržište bude glavni sudija svega toga. I to možda ima može da ima smisla u nekim državama koje su daleko razvijenije od nas i ako isključimo element inostranosti i ograničimo se na domaće tržište. Međutim, u situacijama kakve je doživjela Srbija, kažem, malo koja zemlja je doživjela baš takve traume u istom momentu, pričamo o evropskim zemljama, uvek je država bila ta koja je morala nešto da odluči da uradi. I sada vi dolazite do toga, imate neke teorijske pravce koji vam objašnjavaju zašto mi živimo loše i onda vam govore da mi živimo loše između ostalog zato što je produktivnost naših radnika manja, a ta produktivnost u suštini se svodi na to da se na kraju godine izračuna koliko je BDP i podeli se sa brojem radnika i onda se tako dođe do te neke produktivnosti koji je neki sintetički, neki pokazatelj koji nema nikakve veze. A produktivnost nekog radnika isključivo zavisi od efektivne tražnje za njegovim proizvodima i uslugama, od tehnološkog procesa i tehnologije, od upravljačke strukture, odnosno od vlasnika, menadžmenta i šefova, a ne od samog radnika. Da li neko stvarno misli da frizer u Srbiji manje šiša u toku sat vremena nego onaj u Nemačkoj ili obrnuto, da neko koji radi u nekoj proizvodnoj firmi, nekoj fabrici ovde u toku dana proizvede manje ili uradi manje stvari nego što uradi njegov kolega u Nemačkoj. To je apsolutno besmisleno. Znači, ako je tako, onda ne treba govoriti i zaklanjati se za produktivnosti da su niske plate posljedica niske produktivnosti. A jedan od glavnih problema u tome što mi ili većina ljudi ili jako mali procenat ljudi, ekonomiste koji se bave, znaju šta je društveni bruto proizvod i kako se on izračunava.
Čekajte, dobro. Dakle, niske plate nisu posljedica niske produktivnosti.
Niske plate su posljedica mnogo faktora. Ovdje ću se sve složiti sa pogrešnim modelom koji je primenjen u Srbiji i naročito bih podvukao ono što je rečeno, ali možda za slušalce da bude još jasnije, takve sveobuhvatne sankcije Ujedinjenih nacija kojima smo mi bili izloženi, nije bila izložena ni jedna druga država. Sve ovo što čujete, Amerika uvele sankcije onima ili Evropska unija i Amerika Rusiji ili ne znam ko kome, sve je to ništa po efektima i po sveobuhvatnosti sankcija koje su bile uvedene nama. Tako da ovo što smo pretekli je više čudo nego bilo šta drugo. Na to dolaze onda ova bombardovanja, loši sistemi, neoliberalni koncept i sve ostalo. Sad, mi kad primenjujemo, inače neoliberalni koncept je nešto od čega su odustale i te najrazvijenije države koje su ga zagovarale krajem 80-ih godina, inače to tržište je kod njih svuda stvorilo oligopole i monopole. Dakle, pokazalo se da nema samo regulišuću sposobnost, osim u teoriji. Sednem za svoj računar i napravim nemoguće uslove i u tim uslovima kažete, vidite, ovo sve funkcioniše. Ali u realnosti ne postoji ni jedna država u kojoj je to dalo rezultate. Mi smo to preuzeli sasvim nekritički, ne koristeći iskustva drugih država koje su kroz tu takozvani tranzicioni period, to je sad jedan sistem neokolonizacije, prošli i ništa nismo kao korektiv prihvatili, nego smo onako povukli sve poteze u korist stranog kapitala. To što smo povukli poteze u korist stranog kapitala i sa tim nužno pratećom korupcijom koju imamo u našoj zemlji, to su dva osnovna razloga zbog čega su kod nas plate male. Drugi deo je naravno vezan i za to koju vrstu proizvoda i roba i usluga vi prodajete. Ako su to kod proizvodi koji imaju veću dodatu vrednost, onda je naravno mogućnost da imate veću platu značajnija. Ukoliko, kao što je slučaj u Srbiji, više od 50% stanovništva ima 355-356 evra mesečnu platu, onda naravno da taj frizer mora da šiša za, ne znam, 250 ili 300 ili u Beogradu 400 da. Dinara, ako se maknete van Beograda, onda je to negde do 2 evra otprilike. I onda kad primenjujete ove velike pokazatelje, dobijate apsurdne situacije koje vam ne objašnjavaju otkuda to.
Ali ja i dalje nisam razumjela zašto mi imamo niske plate ukoliko niska produktivnost ne uslovljava niske plate.
Ba, evo ovako, radi se o tome, mi smo imali ovo što smo rekli 90. godina, sve one traume koje smo doživjeli i onda smo sačekali taj tranzicioni period sa uzasno niskim startnim pozicijama. I vi sada dođete sa niskim startnim pozicijama koje su trebale da se, koriguju. I sada ako izmaknete državu, da država učestvuje u tome, onda dođete do toga da će krupni kapital, kako domaći, tako i strani, da vam govori da vi treba da dođete u Srbiju zato što imate nisku cenu radne snage i da je to dobro i da ćete na taj način da pokrenete sve razvojne procese i ostalo i naravno da se vi toga držite, misleći da je to normalno. Pa da, naravno, mi smo jeftini, imamo jeftinu radnu snagu nego u Hrvatskoj ili nego u Mađarskoj i onda će ljudi kod nas da dođu da pokrenu, ne znam, gomilu neke industrijske proizvodnje, zašto je to jeftinije i onda je to, što se kaže, bolje da ja držim nisku cenu radne snage. Vi ćete od i do ljudi koji su, kako bih rekao, dosegli najveće statuse u ekonomskoj nauci, opravdano ili neopravdano, to uopšte neću da sad da zalazim, da čujete da mi jedina naša konkurentska prednost treba da bude niska cena radne snage. I sad vi dolazite u poziciju dobru redu, ako je to tačno, mi smo za ovih 20 proteklih godina verovatno trebali da usisamo svu evropsku industriju, jer imamo najnižu cenu radne snage. A da to nije tačno, govore o sledeći primjer i prost primjer. Švajcarska ima daleko višu cenu radne snage nego što je u Nemačkoj ili skandinavske zemlje imaju daleko višu radnu snagu nego što je u Nemačkoj. Ako bi to bilo tačno, onda bi sva Nemačka usisala sva industriju iz skandinavskih zemalja ili Švajcarska. Mi znamo da i u Švajcarskoj i skandinavskim zemljama postoje prerađivački kapaciteti i shodno tome da ta priča o tome da oni ne dolaze kod nas zato što naša država nije uređena, nije, ili ovo što je Branko rekao, ima korupcije ili ostalo, da ta stvar ne stoji, jer Nemačka je savršeno uređena država i opet, što bi se reklo, Švajcarci i dalje vole svoje radnike da plaćaju dvostruko više, ili Norvežani, Danci ili Šveđani. Znači, u tome to nije istina. I sad mi mo treba da tragamo ili da tražimo rešenje zašto je to tako. Druga stvar, samo jedno 15% radnika, a možda ako uzmemo oni radnici koji učestvuju u proizvodnji izvoznih proizvoda ili onih koji se sučeljavaju sa i uvoznom konkurencijom što se tiče uvoza robe, samo jedno verovatno 10 do 15% radnika ima taj problem, odnosno kompanije koje zapošljavaju te radnike. 85% radnika radi u sektorima koji su dominantno, da ne kažem isključivo, vezani za lokalno ili domaće tržište. I ukoliko je to domaće tržište ima radnike koji su loše plaćeni ili slabo plaćeni, onda je prirodno da ćete vi imati nisku cenu te usluge i tih proizvoda. I onda je shodno tome, s druge strane, ako su oni loše plaćeni, vi ne možete da plasirate, bez obzira što imate relativno nisku cenu usluge, vi ne možete da plasirate dovoljno usluga. Eto, to o tome se radi.
Se vi slažete s ovim?
Slažem se, zato što Srbija, kada je se otvorila i prepustila ipak strancima sve
da.
Ono što...
Ne, da, to većina je strancima.
Većina je strancima. Ono gde preduzeće ili privredna društva mogu da zasnivaju svoju profitabilnost na tržištu Srbije. To smo mi prodali. Prodali, poklonili, sad to da ne ulazimo u to kako smo. Uglavnom, mi nemamo ni domaće kapitaliste. Sve ključno je u rukama stranaca. Pošto je u rukama stranaca i pošto je politika da se možemo razvijeti samo na osnovu stranih investicija, onda je svaka pretnja da će se neko povući, da će prestati da dolazi, užasan problem i to se onda ne dopušta. Onda imate jednu trku ka dnu. Koliko malo možeš da prodaš svog čoveka stranom kapitalu, a onda kada on ima neku svoju kupovnu moć, ne samo što je ona mala, nego on i kad kupuje, on kupuje ogroman deo stranih roba i usluga gde se opet novac vraća nazad. Tako da je zapravo kod nas stanje još mnogo gore iz dva dodatna razloga. Jedna je da je Srbija neto dužnik u značajnom procentu, što je onda čini dodatno visoko osetljivom na izostanak stranih investicija i onda kao ćuti i pravi se kao da je sve u redu. I druga stvar je, mi imamo dotacije naših ljudi koji rade u inostranstvu koje značajno još popravljaju sliku u pogledu standarda nego što bi ona bila da toga nema. Tako da i taj deo kupovine mi zapravo ponovo vraćamo strancima. On je tamo nešto zaradio u Nemačkoj, dao je svojim rođacima ovde u Srbiji, a ovaj u Srbiji opet kupio neku stranu čokoladu, nešto deci za školu ili unucima. I tu je onda jedan začarani krug. Srbija može da se razvija i da krenemo ka boljim platama samo kroz investicije, gde bi lavovski udeo morala da odigra država, jer drugih poluga nemamo, jer smo međuvremeno i banke prepustili strancima i nemaš odakle sada da povučeš taj inicijalni kapital. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. Stopped along the way. Well, I got down on my bending knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming. Somebody help me.
Slušate Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Milorad Vilić, ekonomista, i Branko Pavlović, finansijski savjetnik i advokat. Pokušavamo da razumemo zašto radnici koji rade u uslužnim delatnostima u Srbiji i zemljama istočne Evrope nemaju isto tako visoke plate kao što imaju radnici u Nemačkoj, Švajcarskoj ili u nekoj drugoj evropskoj zemlji. Stalno to vezamo za produktivnost i nisku produktivnost povezujemo sa niskom cenom rada i niskim zaradama. Međutim, danas pokušamo da razumemo jednu novu teoriju. Malo pre Branko Pavlović rekao da smatra da su investicije ono što Srbiju može da dovede na neke zelene grane, međutim Milorad Ilić ne misli tako. Kako vi mislite, Milorad?
Evo, o čemu se radi? Kada vi pričate o tome, nekako je logično se nameće da samo ako investiraš nešto i ako se razvijaš, u tom smislu razvijaćeš se, u tom smislu ćeš stvarati prostor za otvaranje nove radnih mesta i ostalo. Postavlja se jedno prosto pitanje. Ako 85% radnika radi u sektorima koji su, kažem, dominantno vezani za lokalno tržište. Ako domaći kapaciteti, kako proizvodni, tako i uslužni, verovatno ne dođu ni do 50% od svojih potencijalnih kapaciteta, ne mislim u smislu teorijskih, nego realnih kapaciteta koje mogu da ostvare, postavlja se pitanje zašto uopšte treba investirati, zašto postojeće kapacitete ne koristiti bolje.
Imate vi odgovor na ovo pitanje? Da li je vama ova teza...
Tu se mi slažemo da svakako postojeće kapacitete treba koristiti bolje. Ali ja mislim da to nije dovoljno.
Nije sporno da nekih investicija uvek treba da bude. Ali glavnina našeg razvoja u prvoj fazi, uslovno rečeno nekog razvojnog puta, treba da bude bolje korišćenje kapaciteta. Bolje korišćenje kapaciteta je nemoguće ako se ne poveća cena rada, a pre svega ako se ne poveća minimalna cena rada. Znači, to je jednostavno tehnički neizvodljivo. Niko ne pristupa bilo kom proizvodnom procesu, uslužnom procesu i bilo šta s namjerom da nešto proizvede ili da izvrši neku uslugu besplatno, nego da bi zaradilo novac. Ako ne postoji neko ko će to moći da mu plati, zašto bi on uopšte ulazio u taj proces? Zašto bi uopšte, ako kažemo 85% nečega tih radnika je vezano dominantno za ovo što se ovde proizvede ili pruži usluga, postavlja se pitanje zašto bi neko uopšte ulagao ili investirao u bilo šta. A pretpostavka o tome koliki je učešće, recimo ovo što je Branko pominjao, strani investitori koji dolaze i da je priča o tome da oni su važni. Znate, što je kompanija veća, odnosno ima multinacionalni karakter, učešće radne snage u ceni proizvoda te kompanije je gotovo na nivou statističke greške. Fiat kada je proizvodio one i izvozio negde oko 1,5 milijardi, ja mislim da cena radne snage pod pretpostavkom da se plaćaju poreze i doprinosi, ja ne znam, možda se kažu neki da se ne plaćaju, a pod pretpostavkom da se plaćaju, to je bilo na nivou 1%. Vi praktično od toga što je Fiat izvezo 1,5 milijardi, mi smo mislili, to je nešto veliko, da ne pričamo o tome koliko je uvezo da bi to izvezo, ali koliko od tih 1,5 milijardi uđe u društveni bruto proizvod, svi su oni ljudi mislili da uđe tih 1,5 milijardi. Ne, od tih 1,5 milijardi uđe samo zarade koji su radnici primili i uđe profit koji je Fiat ostvario, odnosno Fiat Automobili Srbije, koji je putem transfernih cena maksimalno umanjen i gotovo da ne postoji, i uđe amortizacija. I vi praktično od tih 1,5 milijardi dao Bog da uđe 150 miliona u bruto proizvod, od tih 150 miliona je možda samo 30 miliona novostvorene vrednosti u smislu radne snage koja je plaćena, a ovih ostalih 100 i nešto miliona je u vidu amortizacije. Znači, jedan od osnovnih problema u tome što ljudi ne shvataju da u bruto društvenim proizvod sačinjavaju zarade, profit i amortizacija, a ne ona formula koja je odomaćena, koja nije ekonomski tačna, matematički nije tačna, statistički nije tačna, da bruto društveni proizvod čini finalna potrošnja plus investicije, manje razlika, izvoz manje uvoz. To jednostavno je apsolutno netačno. Ako ništa drugo, u društveni bruto proizvod, što je apsurd, više uvoz doprinosi društvenom bruto proizvodu nego izvoz. Što je ekonomski apsurd, ali to je suva istina, zato što vi uvezete nešto i to što ste uvezli bar se duplo multiplikuje, a ovo što se izveze, rekao sam na Fiat, to je otprilike na nivou 10%.
Da, to je sve tačno, ovde se sve slažemo. Ja samo mislim sledeću razliku da iznesem. tamo gde bi upravljanje dalo odmah značajno bolje rezultate, uglavnom se odnosi na ona preduzeća kod kojih je prosečna zarada visoka. Naprimer, EPS. Vi tu imate enormne gubitke, ne zato što ljudi imaju manje male plate, nego zato što je upravljanje katastrofalno. Imate ogroman broj komunalnih preduzeća koji rasipaju novac i mogli bi da imaju neuporedivo bolje rezultate. To je sve vezano za menadžment, odnosno ove političke i razne druge utice. Dakle, ja mislim da postoji čitav niz, pa i Telekom ima ogromnog prostora da bude značajno bolji. Komercijalna banka ima ogromnog prostora, Poštanska štedionica ima ogromnog prostora. Dakle, mi imamo čitav niz subjekata koji su po veličini za našu ukupnu privrednu strukturu veoma veliki i značajni, u kojima bi traženje boljeg rešenja trebalo da bude kroz menadžment. I tamo nisu male plate i tamo nisu prosečno niske plate. Ovde gde bismo se oslonili na konzumiranje usluga, i ako sad samo kroz to gledamo, onda da, nekakvo povećanje plata bi to dovodilo, samo treba videti to gde ljudi dobijaju veće plate, šta oni to proizvode. Dakle, oni bi morali da budu zaštićeni konkurencijom stranih roba, tamo gde treba da primim tu veću platu. Moram da budem zaštićen, pošto mi nismo zaštićeni i pošto smo mi bili dovoljno nepametni da oborimo carinske stope odmah na izuzetno nizak nivo, potpuno neodgovarajući nivo naše privrede, onda je vrlo veliko pitanje da li bi se povećanjem plata u drugim oblastima gde proizvode robe, pošto su izloženi stranoj konkurenciji i pošto postoji mogućnost nelojalnog upliva sa dampiškim cenama, namerno da te potopi, da ne bi mogao se razviješ sutra da budeš bolji, da li bi ti ljudi mogli da ostvare uopšte tu vrstu plate. Ali načelno govoreći, da, tamo gde su usluge se konzumiraju na domaćem nivou, onda naravno da bi povećana kupovna moć ljudi davala ukupno bolje rezultate.
Milorade, vi tvrdite da je osnovni problem srpske privrede, srpske ekonomije, to što nema dovoljno novca u opticaju. Jednom ste to lepo objasnili kroz jednu metaforu, kroz analogiju sa organizmom i krvotokom. Uh-huh. Pojasnite nam to, da razumemo kako to fali novac i zašto fali novac.
Ovako, da tu analogiju predstavimo prvo davno, pre mnogo godina kada sam ja studirao, profesori su umeli da pričaju nama da je privreda jedan organizam, da ona diše, da se ona razvija i da praktično funkcioniše kao živo biće, što ima istine. I ako bi tu analogiju napravili da kažemo da je srpska privreda jedan čovek u tom organizmu, srce ima ulogu Narodne banke, krvotok je finansijski sistem, bankarski sistem, a krv ima ulogu novca. Ona hrani organizam, prenosi informacije, sve ono što u suštini novac u realnom životu i radi. Evo čemu se radi. Da bi čovjek živeo normalno, trebamo oko 5 litara krvi. Srpska privreda, odnosno čovjek koji se zove srpska privreda, već unazad decenijama živi sa recimo litar i po krvi. Kad imate takvu krvnu sliku, vi ćete umreti nezavisno od toga da li imate frakturu kuka ili imate frakturu lobanje ili imate grip ili imate nešto drugo, umećete zato što nemate dovoljno krvi ili ćete polako umirati, baš kao što se dešava sa Srbijom. Zašto je to, kako sam došao do tih podataka? Tamo pre jedno 10 godina, kada je došla velika kriza, kada je nastala, za koju ja mislim da je ono u Evropi izmišljeno karaktere, da realnih osnova za nju nije bilo. Analizirao sam koliko je količina novca u prometu u odnosu na društveni bruto proizvod zemalja. Pa krenuo sam da analiziram i ove visoko razvijene zemlje i onda sam krenuo da analiziram i ove zemlje koje su prošle te tranzicioni put i video sam je podatke koji su uslovno rečeno prosto zapanjujući, da nivo novčane mase, to je takozvani neki parametar M2 koji se sastoji, čini gotov novac u opticaju, novac na tekućim računima privrede i građana i kratkoročni oročeni depoziti do godinu dana, u većini zemalja, ovim tranzicionim zemljama, čini oko 50% društvenog bruto proizvoda, a u Srbiji u to vreme, to su podaci 2007-2008 godina, činilo negde oko 15%. A ranije
to je tih litar i po krvi, odnosno na 5 litara.
Da, to je taj litar i po krvi. Kako sam ja došao do tih podataka? Tako što sam uporedio, uradio uporedne podatke sa veličinom novčane mase u pojedinim zemljama, u visoko razvijenim zemljama, u zemljama koje su prošle tranzicioni put, i ustanovio sam da posebno kod ovih zemalja koje su prošle tranzicioni put, veličina novčane mase u odnosu na društveni bruto proizvod treba da bude oko 50%. I upravo, a mi smo u isto vreme imali oko 15%. U ranijem periodu to je bilo i manje. U visoko razvijenim zemljama to učešće novca, u odnosno relativni odnos, je još mnogo povoljniji. Što praktično govori da mi imamo taj liter i po krvi, da naš organizam, odnosno naša privreda, umire, i šta god da se dogodi, kakva god da se mera donese, da budemo idealno društvo bez bilo kakve korupcije, da budemo sa gomilom nekih stranih investicijama, šta god da se dogodi. A ako vi to ne uradite, nema šanse da se privreda oporavi, jer nema šanse da funkcioniše na jedan ispravan način. Zbog tog nedovoljne količine novca u prometu, mi smo desetak ili 15 godina imali stravične kamatne stope, jer znate, kao ako nemate dovoljno krvi, kad nekome date transfuziju, nema cenu, jel? Tu su oni banke su to pravdale rizicima ili poslovanju u Srbiji, što nije, sve nije tačno, nego je glavna stvar u tome što je potražnja za tim kreditima bila strahovita.
Možete li vi, Branko, na ovih 5 litara potrebne krvi ili litar i po krvi, da samo 15% bruto društvenog dohotka je...
Sada je to malo povoljnije, oko do 20%.
Da, ali da, i jako je daleko i dalje od 50%, da, koliko je u svim drugim zemljama. Da. Dakle, nama fali novac u prometu.
Nama fali centralna banka koja bi radila u korist građana i privrede ove zemlje. Kao što vidite, Narodna banka Srbije dobije silne pohvale od Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, svih stranaca. Oni su oduševljeni kako se ovo radi, zato što kada ona preuzima te matrice koje im savjetuju stranci, onda nikada u Srbiji ne može da se razvije nikakva privreda koja bi mogla da bude konkurentna stranim proizvođačima. Nikad, ni pod kakvim uslovima. Tu se mi potpuno slažemo. Dakle, jedan od ključnih problema sistemskih, ja sam ono rekao, korupcija, kad smo govorili o javnim preduzećima i slično. Tu se mi slažemo potpuno. Dakle, ko ne krene od monetarne politike, a to će u našem slučaju reći od Narodne banke Srbije, i ne izmeni propise po kojima postupa Narodna banka Srbije i time omogući jedno normalno korišćenje tih monetarnih potencijala za razvoj privrede, veću zaposlenost, viši standard ljudi i tako dalje, što je sve zabranjeno zakonom o Narodnoj banci Srbije da se time bavi uopšte, onda ne možemo da dođemo do dobrog rješenja. I ovo je baš dobro što je centar pažnje postavljen tamo gdje treba da bude. Otprilike trećina svega što čini suverenitet jedne države, najmanje trećina, je monetarna politika. Sve druge, fiskalne, vojne, bezbednosne i sve ostalo, sve druge zajedno je na drugoj strani beznačajno ako nema ovoga. Tako da, da, naš ključni problem je potpuno pogrešno postavljena pozicija Narodne banke Srbije, a onda u okviru toga sad pitanje kako ona radi. Ali generalno reći, potpuno pogrešno postavljena pozicija.
I ride through the city. sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
U Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Slušate Rečeno i prečitano. Danas razgovaramo sa Brankom Pavlovićem i Miloradom Ilićem. Obojica su se složili oko toga da je Srbija katastrofalno anemična zemlja zato što nema dovoljno novca u prometu. Ima ga nekoliko puta manje nego u bilo kojoj drugoj zemlji istočne Evrope, a da ne pričamo o zemljama zapadne Evrope. Milorade, vi kažete da bi država Srbije, odnosno vlada Srbije, morala mnogo intenzivnije i masivnije da utiče na ekonomska dešavanja u zemlji. Drugim rečima, kažete da bi minimalna cena rada u Srbiji mogla odmah, bez problema ikakvih vezanih za inflaciju, da se podigne za 50%.
Da, siguran sam u to. A ako bi se dogodila neka inflacija, dogodila bi se takozvani treći tip inflacije, strukturalna inflacija, koja je poželjna da se dogodi u Srbiji.
Samo nam reci koliko je to, jer mi se strašno plašimo inflacije.
Pa svakako to ne bi bilo više od 5% godišnje, tako da to nisu neke stope o kojim treba da se sekiramo ili se bojimo toga. Vidite o čemu se radi. Ako inflacija je toliko opasna stvar, ljudi su vulgarno to gledaju, vezuju se za 90. pričaju o tome, oni su štampali pare bez pokrića. Mislim, što je skandal. Mislim, tada je naša novčana masa u odnosu na društveni bruto proizvod bilo daleko, u realnom smislu, daleko manja nego što je i sada. Znači, bila je na nivou 3-4% i zato se nemačka marka pojavila kao platežno sredstvo u prometu. Ne zato što je ona, ljudi su verovali, nego zato što nije bilo dovoljno novca. Nema veze kolika je nominalna vrednost bila. Ali samo da se vratim na to. Ako je tačno da to štampanje para, ta prevelika količina novca u prometu radi i pravi inflaciju, kako to da visoko razvijene zapadne zemlje koje su imale u momentu recimo pre 10 godina, sad je to, taj odnos nešto malo manji, možda možda i nije, a pre 10 godina imale gotovo 7 puta više novca u prometu u odnosu na Srbiju, a Srbija imala stope inflacije od 10-15%, a oni imali do 2%. Kako je moguće, recimo, ajde, oni će, neko će reći, pa to je neuporedivo, znate, Nemačka, ne Francuska, oni su razvijene zemlje, eurozona, pa onda dobro, ajde, da se vratimo samo na Srbiju. Kako je moguće da od vremena kada je gospođa Tabaković postala guverner, od 2012. do dana današnjeg, novčana masa je gotovo dvostruko veća nego što je bila kada je došla na vlast, a mi imamo nikad manju inflaciju. Znate, praktično, to vam je, to poređenje otprilike ovako, svi znamo da struja može da te ubije, svi znamo da čovjek može se udavi, pa niko nije prestao da pliva, ljudi nisu prestali da plivaju ili da koriste električnu energiju zato što se desio neki neželjeni slučaj. Hiperinflacija koja se dogodila 90-ih je rezultat državne želje da se to dogodi ili nesposobnosti i neznanja. Ogromna je količina neznanja koja vlada našom scenom, koja se zapatila do te mere da to... Ma i do akademije nauka, mislim, ne pričamo o fakultetima, to je prosto neverovatno. A zašto se neće dogoditi inflacija? Pa neće se dogoditi inflacija iz prostog razloga zato što cenu, odnosno troškove koje jedna firma ima, ne zavisi samo od cena radne snage. Ako vi povećate, recimo, nekom proizvođaču malom trošak radne snage, činjenica da će on morati kao da poveća cenu. Ali ako to uradite simultano u celoj Srbiji, onda će njegovi proizvodni kapaciteti da se koriste bolje. Odnosno, više će roba ili usluga da proda. Ako prodaje više roba i usluga, njegovi fiksni troškovi po jedinici proizvoda će da padaju. Njegovi finansijski troškovi, jer on više neće morati nešto da proizvede, pa da ga prodaje sa rokom naplate od 120 ili 180 dana, a to je upravo zašto ima novca malo u prometu, nego će to da prodaje na neki rok od 30 dana. I onda će ti finansijski troškovi, fiksni troškovi da padaju i da kompenzuju rast troškova radne snage. I dakle, u proizvodnom sektoru i u prerađivačkim industrijama cena radne snage, povećanje cena radne snage uopšte neće da učestvuje na cene proizvoda. To će se samo desiti delimično u sektoru usluge.
Branko, ako je ovo ovako kao što govori Milorad Ilić, da li smo mi onda žrtva neracionalnog straha od hiperinflacije koja nam se dogodila 90-ih, imamo ljude koji imaju traumu iz toga vremena, pa ako u to uključimo i neznanje o kojem govori vaš kolega ovde, da li smo onda zaista kao država, kao narod, kao privreda žrtva potpuno neracionalnog straha od inflacije koja ne može da se dogodi ukoliko se ponaša država ovako kako govori Milorad Ilić?
Jesmo, u neracionalnom smo strahu, a inače ta inflacija je bila potpuno državni projekat. Ja tu manje verujem u nekompetentnost, mnogo više verujem da je bio državni projekat. Ako se sećate, kad je pokojni deda Avram došao i uveo neku meru da ta inflacija stane, inflacija je stala pre nego što je on doneo bilo koju odluku. To znači da onaj ko je gurao tu celu priču je samo okrenuo telefon i rekao, vidi momci, od sutra to više ne radimo. I onda je kao Avram došao sa merom, ali inflacija je pala pre nego što on uopšte objavio meru, bilo koju. Prema tome to je bila potpuno jedna orkestrana stvar, imala neke svoje druge razloge zašto se išlo tim putem. Ja bih ovdje samo skrenuo pažnju da pored centralne banke, mi strukturno imamo značajno, govorimo o tome kako da nam bude bolje, mi imamo strukturno značajan problem u tome što nam je finansijski sektor, pre svega banke, osiguravajuće društvo i banke sad ovdje u ne većinskom, nego 80 i ne znam kom procentnom delu u stranim rukama. Te banke neće da finansiraju srpsku privredu. Oni neće da finansiraju malog i srednjeg proizvođača. Oni posluju samo sa centralnom bankom, odnosno sa državnim obveznicama i sa građanima. Pošto mi dosta uredno vraćamo, građani vraćaju svoje obaveze i nisu prezaduženi u odnosu na uporedne pokazatelje drugde. Izvinite, samo još jedna rečenica. Dakle, oni sede na parama. Naša Narodna banka će reći oni su odlično kapitalizovani, ali oni zapravo sede na brdu para koje neće da plasiraju da bi mogli da podstaknu jedan značajno veći razvoj nezavisno od ovoga. Dakle, ne samo što je masa mala, nego onda i onaj ko bi sad trebao da bude dalje krvotok taj, koji bi trebao da bude dalji prenosnik toga, on to neće da radi.
Da li je to tačno? Da li banke neće da rade ili su banke ograničene politikom Narodne banke Srbije?
Ja mislim da su banke ograničene politikom Narodne banke Srbije. Mislim, na stranu toga što ima istini u ome što Branko ga kaže da one neće, ali verujte, bankarski menadžment je verovatno najmanje kvalifikovan menadžment u poslovnom svetu. Banke su konzervativne institucije koje imaju monopol da emituju novac i one jednostavno kad neko ima monopol onda se njegovi intelektualni kapaciteti ne razvijaju u onoj meri u kojoj treba da se razvijaju. I vi, evo ja mogu sada da objavim opkladu ako neko hoće u 1000 evra da nađe 10 bankara koji znaju razliku između zajma i kredita. Suštinsku razliku. Ja vam tvrdim da neće naći. Ni u najvišem menadžmentu neće naći. A vi ako to ne znate, onda ne možete ne voditi kvalitetnu kreditnu monetarnu politiku. Nisam siguran da ni u Narodnoj banci znaju nešto mnogo bolje od toga. Problem u tome je zašto je Narodna banka je ograničila limite neke do koje građani mogu da se zadužuju. Mislim, potpuno bespotrebno, zato što ne možete vi voditi računa o nekome, nego on sam treba da vodi računa o tome koliko će se zadužiti. I ona je to limitirala na 50 ili 60% od njegovih mesečnih prihoda, pri tome legalnih prihoda. I vi kada se sretnete sa tim, onda imate indeksaciju koja je potpuno nezakonita stvar, koja je praktično veštački te kredite koji su ljudi uzeli, koja je veštački njihovu zaduženost još podigla i vi se praktično stalno krećete unutar tih 50% i bankari da bi povećali svoju kreditnu plasman, on ili mora da to refinansira na taj način što će ili da produži rokove i da spusti kamatu. Kamate su u Srbiji sada jako niske i bankari nemaju više mogućnosti da idu dalje. Evo sada Narodna banka govori, ja sam apsolutno protiv keš kredita, ali ono gde su se bankari još razvijali i davali i puštali taj novac u krvotok na pogrešan način, ali su ga ipak puštali, Narodna banka je krenula da im skraćuje i te rokove na koji oni to mogu da daju. Znači, Narodna banka je ta koja praktično je dirigent orkestra. Činjenica je da ovi nisu možda voljni da to rade, ali je također činjenica da je Narodna banka dozvolila indeksaciju kredita koja veštački prezadužuje građane i privredu, blokirala veličinu, odnosno limitirala veličinu do koje građani mogu da se zadužuju, također i neke druge mehanizme koje je koristila i jednostavno bankarskom sektoru nije ni dala mogućnost da oni plasiraju više kredita.
Šta ta minimalna cena rada uskraćuje jer je tako niska? Šta onemogućava privredi i ekonomiji srpskoj da živi bolje?
Prosta je stvar. Znate kako, vi ako imate ovo što je Branko rekao, medijalnu cenu nekdo 350-360 evra, nije ni bitno kolika je. Da li je 400 ili sasvim je to nebitno.
Značajno manje od prosečne.
Značajno manje od prosečne. Vi kada izračunate koliko prosečnoj tročlanoj porodici koja nije opterećena financijskim nekim kreditima stambenim ili ne plaća kiriju, nekom otprilike prostom računicom doći će do toga da njoj treba 120.000 dinara mesečno da bi ona servisirala svoje obaveze. Ako 80% stanovništva ima maksimalno, ako dvoje radi, 700 evra, to je znači 80.000, fali joj jedna trećina. Mislim, vi dolazite u poziciju da frizer mora da šiša za nižu cenu nego što realno treba da šiša, da lekar mora da leči za nižu cenu, da novinari ne mogu da imaju veće plate, ali ne mogu prodaju marketinški prostor za cenu koju bi hteli da prodaju, prosveta mora da ima nisku cenu, onda dolazite do toga da ne može onaj proizvođač paradajza da proda dovoljno paradajza, jer ne može ovaj naš da kupi toliko, on prodaje po realnoj ceni, ali ga ne može ovaj kupiti toliko.
Jeste vi složili, Branko, s tim da skoči cena rada za 50%, pa onda u sledeće 2-3 godine do 70% da ide, da to neće izazvati inflaciju sem 5% godišnje, što je čak i povoljno, kako je rekao Ilić.
Ne, tu se ja sve slažem. Problem je samo u tome što se ovde ne uzima u obzir strani faktor. Niko od nas ne bi mogao da živi od dokazivanja da smo mi apsolutno zlikovci srpske ekonomije, da ne smemo da izađemo na ulicu koliko hoćemo da upropastimo ljude. Vi biste imali 24 sata ispiranje mozga, da je to užasna
to je
stvar. Druga stvar, stranci, pošto drže sve trgovinske lance, sve bitne trgovinske lance u zemlji, bi odmah krenuli sa dampiškim cenama da pokažu kako svaki skok cene neće tržište da prihvati, da to uopšte nema nikakvog mogućnosti, banke bi krenule da to u svojim procenama rizika kažu, ma to su još riskantnija poslovanja onih koji žele na taj način da podignu cene. Dakle, ja se slažem da je to modelski moguće, ali ne jednom merom.
A da li morate našu imati državu treba da bude briga za sve to što sada vi pričate? Molim vas, to mi je vrlo
ako
važno
bi
da kažete.
Ako naša država, trebalo bi da bude briga, ja se bojim da nije naša država.
Ali ako je to sve izmanipulisana priča, da li bi trebalo Milorade da bude briga državu, šta će da kaže u strani investitori, jer je to samo retorika, a neće otići zato što se ništa neće promeniti u njihovim ekonomijama.
Vi, pazite, vi dođete, naravno da se ništa neće dogoditi. Ajde da zamislimo tu situaciju. Hoće li otići Maxi, odnosno Deleuze? Hoće li otići Lidl? Pa gde će da ode? Šta će da radi s tim prodavnicama? Neće otići nigde. Hoće li otići banke? Pa
a
neće
zašto?
Da odu.
Pitanje je da li ima razloga da
ode? Šta, ako imate strah, ako vama ekonomska, uslovno rečeno, teorijska elita, ako vama profesori, ako vama i oni koji su stigli do akademika kažu da je vaša jedina razvojna šansa u tome da imate nisku cenu radne snage, ako odete u privrednu komoru i kažete da ćete povećati minimalnu cenu rada, samo što ne izađu bez batina, a otprilike poslovni ljudi će izađu i kažu da ne, to je nemoguće. Kao da svi oni, ti poslovni ljudi, izuze 100% onoga pa trpe tu inostranu konkurenciju. Znate, prosto je, postavlja se po neki put pitanje kako su ti poslovni ljudi uopšte postali poslovni kad imaju manjeg tog rezona.
Hvala vam puno što ste koliko toliko pokušali ovako stručnu oblast kao što je ekonomija da pojasnite našim slušalcima. Nadam se da će taj vaš praktikum koji ste vi inače uputili na sve moguće adrese jednog dana biti u funkciji. Slušali ste emisiju Rečeno i prečutano. Naši gosti danas bili su Branko Pavlović, finansijski savjetnik i advokat, i Milorad Ilić, ekonomista. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Make a change.